Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova përkujton 11 vjetorin e intervenimit të NATO-s. Analistët politik në Prishtinë kërkojnë çasje tjetër të bashkisë ndërkombëtare në lidhje me presionin ekzistues të Beogradit ndaj serbëve në Kosovë. Qytetarët e Kosovës nga 12 prilli do të mund të aplikojnë për viza britanike në ambasadën e Britanisë së Madhe në Prishtinë. Obama dhe Netanyahu bisedojnë në Washington. Për këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Prishtinë, kosovarët nga 12 prilli do të mund të aplikojnë për viza britanike në ambasadën e Britanisë në Prishtinë. Hapja e qendrës për viza demonstron përkushtimin e Britanisë së Madhe për të zhvilluar dhe forcuar marrëdhëniet me Kosovën, thuhet në komunikatën e ambasadës. Formularët do të mund të plotësohen online, ndërsa terminet për takim do të caktohen në ambasadë. Dokumentet e aplikuesve do dërgohen në Shkup, por viza do të mund të merren në Prishtinë. Sërish Prishtinë, komandanti suprem i forcave të përbashkëta për Evropë, admirali James Stavridis, do të vizitoj Kforin më 25 dhe 26 mars. Stavridis do të informohet rreth situatës aktuale dhe do të vizitoj trupat e Kforit gjatë ushtrimeve në rajonin e grupit shumë kombësh perëndim, bashkë me komandantin e Kforit, generalin Markus Bentler. Washington, kryeministri Benjamin Netanyahu bisedoi me presidentin Barack Obama në mesin e tensioneve mes Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara rreth planeve izraelite për të zgjeruar vendbanimet hebreje në Jerusalemin lindor. Pas dy takimeve të ndara që zgjatën rreth 2 ora, ata nuk u paraqiten para gazetarëve, por nuk u lëshua as edhe komunikat zyrtare. Më herët Netanyahu tha liderëve të Kongresit se vazhdimi i bisedimeve paqësore me palestinezët mund të shtyhet edhe për një vit nga kërkesat palestineze për pezullimin e plotë të ndërtimeve izraelite. Sërish Washington, zyrtarët e lartë të Pakistanit i fillojnë sot bisedimet dyditshme me sekretaren e shtetit Hillary Clinton, për të cilat thuhet se synojnë forcimin e partneritetit strategjik mes dy vendeve. Bisedimet fokusohen në bashkëpunimin në fushën e sigurisë, përfshirë kërkesën pakistaneze për aeroplan pa pilot, si dhe ndihmën në luftimin e militantëve islamik përgjatë kufirit me Afganistanin. Tripoli, djali udhëhecit të Libis Muammar Gaddafi tha se Libia i ka liruar nga burgu liderët e grupit të frontit islamik, grup radikal që ka lidhje me Al-Qaidën. Saif al-Islam qëndroi pran tre liderëve të grupit në një konferencë për shtyp në Tripoli, kur tha se ata janë në mesin e 214 të burgosurve të ndërlidhur me militantët islamik, të cilët janë liruar më një herë. Ai tha se të liruarit e kanë dënuar dhunën. Jakarta, grupi ndërkombëtar i krizave tha se terroristët në Indonezi gjatë kohës sa janë në burg planifikojnë sulme të reja. Sydney Jones, eksperte për terrorizmin në Azi, tha se terroristët zakonisht kanë telefona celular në burgje. Ajo tha se kishte intervistuar një terrorist të dënuar në Indonezi i cili kishte 15 celular në burg. Moskë, kompania ruse e naftës Lukoil tërhoq nga projekti naftës në Iran për shkak të sankcioneve të Shteteve të Bashkuara kundër Republikës Islamike. Lukoil tha se u tërhoq nga projekti Anaran nga pamundësia për të punuar më tutje. Rezervat e naftës në projektin Anaran vlerësohen në 2 miliard fuqi naftë. Ndoqet lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emision me vazhdoj me kronikat e përgatitura. 11 vjet pas fushatës aerore të NATO-s mbi saqet serbe, liderët e institucioneve i shprehin mirënjohje aleancës veri atlantike që i doli në mbrojtje popullit të Kosovës, siç thon, duke ndeshkuar rënd një politik që ushtron të dhunë sistematike, krime dhe gjenocid. Në anën tjetër, ekspertët ushtarak pohojnë se në Kosovën e sotme më të mëdha janë rreziqet nga brenda sesa nga agresioni i jashtëm. Kronike Albana Isufit.
Ish kryeministri Kosovës Agim Çeku vlerëson se Kosova objektivat e mëdha i ka arritur, por punët sipas tij nuk kanë përfunduar.
Unë mendoj që sot jemi atje ku kemi menduar se do të jemi në ditën 24, më vërtet kemi menduar që 24 marsi është fillimi i mbarimit të luftës, edhe pas kësaj do të pason, domethënë, liria dhe pavarësia e Kosovës. Dhe ajo ndodhi sot. Por edhe 19 vjetër themi pavarur që 2 vjetë Kosova ende balafacot me shumë sfida, jo vetëm ekonomike, sfidat e njohes, por ka dhe sfidat e sigurisë. Kosova nuk është rrezikuar nga jashtë, nga agresione, pse, edhe pse nuk përjashtohet kjo mundësi. Rreziqet janë nga mrenda, dhe më thonë rreziqet sot nuk rrezikohet territori i Kosovës, sa rrezikohet jeta e qytetarëve të Kosovës, pasuria e Kosovës.
Eksperti tjetër për çështje ushtarake Naema Loku, 11 vjet pas intervenimit të NATO-s, për një gjë është i sigurt: konfliktet në Ballkan sipas tij tashmë i takojnë të kaluarës.
Konfliktet dhe luftrat në Ballkan sipas mendimit tim janë në e kaluar, me cilën do të merret historia dhe do t'ja lëm historisë. Historisë ne do të kemi probleme me përmirësimin e raporteve me Serbinë dhe një kohë, por nuk do të vjen dhe nuk ka gjasa me ardhe edhe të një luftë e re mes Kosovës edhe Serbisë, raportet po ndryshojnë.
NATO, që intervenoi 11 vjet më parë për të ndalur dhunën e ushtruar ndaj popullit shqiptar nga ana e regjimit të Miloševićit, vazhdon të jetë e pranishme në Kosovë me 10.000 trupa. Drejtuesit e kësaj aleance kanë paralajmëruar reduktim të mëtejm deri në 4.000 trupa. Sipas Agim Çekut, reduktimi nuk do të ndikojë në sigurinë e Kosovës.
Reduktimi i tij nuk ndikon në nivelin e sigurisë në Kosovë, sepse NATO është çdo kund. NATO nuk është vetëm Kosovë. Mbrojtja e Kosovës nuk mbahet vetëm nga trupat e NATO-s që janë në Kosovë, por nga trupat e NATO-s që janë në Evropë në përgjithësi. Kështu që NATO ka forcat mjaftueshme në afërsitë të Kosovës, ka kapacitete mjaftueshme për dislokimin e shpejtë të tyre, ka planet hartuara, ka bazat aerore, domethënë ka forca të gatshme për mbrojtjen e hapësirave aerore, kështu që nuk do të thotë që mbrojtja apo siguria e Kosovës mbahet vetëm nga këto trupa.
Aleanca, që 11 vjet më parë bombardoi pozicionet ushtarake dhe policore serbe, tash më shumë se një vjet është angazhuar në ngritjen e forcës së sigurisë së Kosovës. Kjo forcë në sy të aleancës njëherë shihet si organizatë civile e sigurisë, por jo dhe të kosovarët që të ajo shohin ushtrin e ardhshëm të Kosovës. Sidoqoftë, vetë ekspertët ushtarak mendojnë se Kosova ende nuk ka kapacitete ushtarake për të mbrojtur tërësinë territoriale, prandaj prania NATO-s do të jetë domosdoshme të paktën edhe për disa vjet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qytetarët shqiptarë të Kosovës se përkujtojnë si një çast të shumëpritur fillimin e bombardimeve të caqeve serbe nga NATO 11 vjet më parë. Por qytetarët serbe 24 marsin e vitit 99 e kujtojnë si një ditë të tmerrshme. Anketën e ka zhvilluar korrespondenti ynë Prishtinë Bekim Bislimi.
Abdyl Gashi thot se fillimin e bombardimeve të NATO-s mbi caqet serbe kishte vështruar nga shtëpia e tij në Prishtinë.
Ku ndalën teras kur kanë filluar bombardimet, edhe kompletuar shumë me kënaqësi. Sekondizi më në fund komi si dalë të lirohet prej fetë serbe. I falenderoj shumë NATO-n amerikan në krye vestiklarkin Beklintonin dhe Ulvaçin.
Sofia Arifi thot se me fillimin e bombardimeve familja e saj sikurse edhe shumë të tjera ishin dëbuar nga shtëpia e tyre nga forcat serbe, por ditët i kishin kaluar duke u fshehur dhe trehuar në disa shtëpi të Prishtinës.
Kemi mirëprit, mandej zgjati, 3 muaj nuk janë pak. Ishte frika, mirë po në anën tjetër, e dishëm një ditë që do të vije me gjitha ato sakrifica. Mirë po, për një ditë më të mirë, bëhen edhe sakrificat.
I Bish Lajqi po ashtu thot se i kishte mirëpritur bombardimet, por gjithashtu kishte përjetuar edhe reperkusionin e forcave serbe pas fillimit të bombardimeve.
Ka njërë bombardimet të mramje, njëm konë për gjithë të kojshi, aty të konë mjese ardhje, avionat të kajtë kur gjuishin timin, se kasona dhe nga ta aty, kërë kam bërbërdu kasona dhe politin këtu kërë kanë gjua. Gjithim ka pas të të merim, se ishe u blokua kejtë lojgja për serbe, me mjekra, me cabave që të ishin, për gjysuar një orë, asë një dhëmë po këtu, krejt për jashtë.
Ndërkaq Shaban Gjeladini rikujton.
Aja dit ka qenë dit që kemi ndu po dhe unë me të gjithë të tjerët, po hapë dhe dritare e madhe, su se krejt kulim në shtëpijës me pas bod dritare e dhe të shofim lirin. Të më falin ta që i kanë dhubë dhe dashojt e vetë, të falin dhe ta që i kanë vujtë. O me këngja ato bombardime nuk mund të paguhen, edhe me jetra njëzës nuk mund të paguhen.
Por ndryshe kishin përjetuar fillimin e bombardimeve qytetarët serbë në Kosovë, të cilët sot jetojnë anën veriore të Mitrovicës. Ivana Stanković e përkujton atë ditë si diçka të tmerrshme dhe si thot ajo poshtëruese.
I dan danas mogu da čujem zvuk sirena koje su tog 24. marta 99. brujale širom grada.
Edhe sot e kësaj dite më duket se po e dëgjoj tingullin e alarmit i cili më 24 mars të vitit 1999 po dëgjoj në tërë qytetin. Mund të them se ka qenë katastrofale sepse nuk e dinim se çfarë na priste. Në atë moment ashtu sikur se edhe çdo serb tjetër jam ndjer keq e poshtëruar dhe nuk na besoi se po ndodhte një gjë e tillë në shekullin e 20, tha Stanković. Ndërkaq Zorica Petrović thotë se në kohën kur kishin filluar bombardimet ka qenë 17 vjeçë dhe nuk ishte mundur ta kuptonte të rësisht seriozitetin e situatës, por si pasaj, bombardimet kanë lënë vrag në kujtesën e saj dhe të bashkëqytetarve serb, gjë që kanë ndikuar në mendimin që kanë për bashkësinë ndërkombëtare.
Zaista kada se prisetim te 99-te, to menja moje gledište sa koga ih posmatram. Jednostavno to ne može da se zanemari i ne treba.
Pik vështrimi im ndaj tyre ndryshon kur e kujtoj vitin 1999. Thjesht kjo nuk mund dhe nuk ka nevojë të bishnohet. Kam fatin që nuk e kam humbur askën nga të afërmit, por me siguri se bashkëqytetarët e mi të cilët i kanë humbur më të dashurit e tyre, me siguri se të gjithë botën e shikojnë si një armik të madh, përfundoi Petrovic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare e vlerësojnë të mirë komunikimin me serbët e Kosovës për fshirja ta në veri të vendit. Analistët politikë ndërkaq që theksojnë nevojën për një çasje tjetër të bashkësisë ndërkombëtare në lidhje me presionin ekzistues të Beogradit ndaj serbëve në Kosovë. Kronike Dona Pecit.
Përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare thonë se ndikimi i Beogradit zyrtar mbi serbët kosovarë është evident. Zëdhënës i këtij misioni Andi Megafi shpjegon.
Well, I think it's common knowledge, isn't it, that many
është ditur tashmë apo jo, por shumë serb që jetojnë në Kosovë deri në një mas shikojnë ka Beogradi për një shkallë udhëzimi ose marrin parasysh qëndrimin zyrtar të Beogradit, u shpreh Megafi duke hedhur poshtë ekzistimin e problemeve në komunikim në mes të zyrës civile ndërkombëtare të serbëve të Kosovës për fshirat atë veriut të vendit. Zyra civile ndërkombëtare në zyrën rajonale të saj në Mitrovicë ka të punësuar një staf prej 30 vetash, që sipas Megafit mban takime të shpeshta me përfaqësues të serbëve në veri, por jo vetëm me ata të skenës politike. Në fillim të muajit shkurt, përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Fajt kishte emëruar 14 anëtarë në ekipin përgatitor komunal për komunën e re të Mitrovicës Veriore. Megafi theksoi se ka madje serbë që jo vetëm se bashkëpunojnë me ICO-n, por se marrin pjesë në projekte të caktuara. Stafi i zyrës tonë Mitrovic dhe të zyrave të tjera rajonale është shumë aktiv dhe kanë takime me njerëz nga komuniteti serb. Ka kontakte të mira edhe me përfaqësues të institucioneve jo politike që përfshin organizatat jo qeveritare apo njerëz që kanë të bëjnë me kishën ortodokse serbe, tha ai. Pjesëmarrja më e madhe e serbëve në zgjedhjet e fundit lokale në Kosovë dhe rrjedhimisht në procesin e decentralizimit, sipas analistëve për çështje politike në Prishtinë, kanë ndikuar në rritjen e presionit të Beogradit ndaj serbëve lokal për të penguar, siç thuhet, integrimin e tyre në shtetin e Kosovës. Analisti Agron Bajrami thotë se Beogradi po lufton për të mbajtur të ndarë veriun e Kosovës nga pjesa tjetër e vendit.
Unë jam e bindur se përfaqësuesit ndërkombëtar tu kanë kontakte dhe komunikime me serbët caktuar. Mirpo problemi në Kosovë i komunitetit serb dhe i pjesës veri po sasërisht nuk janë serb që jetojnë Kosovë apo përfaqësues të mundshëm të tyre, të cilët mund të jenë edhe të vullnetshëm të bashkëpunojnë jo vetëm me ndërkombëtarët, por edhe me kosovarët. Problemi është se vendimet kryesore dhe imponimin e situatës e bëjnë njerëz në Beograd, jo njerëz në Mitrovicë apo në Gresanicë apo në Çaglavicë. Dhe ky problem do të mbetet për aq sa bashkia ndërkombëtare nuk e ndron mënyrën e sjelljes apo trajtimit të Beogradit në kontekstin e integrimit evropian.
Ai tha se si shembull që dëshmon rritjen e intensitetit të presionit të Serbisë ndaj serbëve kosovar, mund të merret kërcënimi i shtuar për largimin e punës ndaj arsimtarëve të shkollave serbe në Kosovë, të cilët pranojnë të marrin pagë nga Ministria e Arsimit të Kosovës. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e minoritetit boshnjak Sadik Idrisi po han se ka presione të tilla që ju janë drejtuar arsimtarëve nga qeveria serbe.
Prej 2006-ën kjo është kërcënimi i vazhdueshëm. Me 2006-ën një pjesë e kanë ndërprer, një shumica ndërmuese kanë ndërprer pagën nga buxheti.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Kosova përkujton 11 vjetorin e intervenimit të NATO-s. Qytetarët e Kosovës nga 12 prilit do të mund të aplikojnë për viza britanike në ambasadën e Britanisë së Madhe në Prishtinë. Obama dhe Netanyahu bisedojnë në Washington. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Kocsi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mihal Shulc. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.